Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 17. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Afera Telekom ponovo u centru pažnje. Tužilaštvo sumnjiči bivše direktore da su nezakonito pribavili preko 2 miliona eura tokom privatizacije te kompanije. Očevi bjelopoljskih beba prekinuli štrajk, troje ljekara suspendovano, bivši direktor dao otkaz. U Skupštini Kosova ponovo bačen suzavac, nakon čega je sjednica bila prekinuta, budžet usvojen bez poslanika opozicije. Moskva saopštila da iza obaranja ruskog putničkog aviona iznad Sinaja stoje teroristi, prijetnje napadima na premijera, vladu i parlament Švedske. U emisiji, poštovani slušalci, između ostalog poslušajte šta advokat Zoran Piperović, koji zastupa osumnjičene bivše direktore Telekoma, kaže o mogućnosti da tužilaštvo podigne optužnicu protiv njih.
Da bi se došlo do optužnice, treba se dokaže glavna stvar, a to je da li ima štete. Mislim da u Mađar Telekomu nema štete, ako nema štete, nema ni djela. Evo, vidjet ćemo.
Donosimo i priču o 80-godišnjem baraninu Petru Bokovcu, koji svako jutro odlazi u radionicu da gradi nove drvene barke po starim tradicionalnim nacrtima.
Malo je majstora, a nije neka zarada velika u tu rabotu. I recimo neku drvenu barku, recimo sada je remontuje, njega će koštat 3000, ali može je prodat 2.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši čelnici Telekoma Oleg Obradović i Miodrag Ivanović osumnjičeni su da su nezakonito pribavili sebi i drugima 2 miliona 300 hiljada eura tokom privatizacije te nekada državne kompanije. Obradovića i Ivanovića, koje tužilaštvo sumnjiči da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, saslušao je specijalni tužilac Saša Čađanović. Očevi beba koje su prošle godine inficirane u bjelopoljskom porodilištu prekinuli su štrajk glađu ispred opštine oko ponoći pošto im je pokazano rješenje o suspenziji ljekara. Ljekari Zvonko Puletić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević suspendovani su odlukom direktorice Bjelopoljske bolnice Biserke Bulatović, dok je dr. Tomislav Jeremić raskinuo radni odnos sa tom ustanovom. Vijesti iz regiona. Vanredna sjednica Skupštine Kosova, na kojoj je trebalo da bude razmotren nacrt zakona o budžetu za 2016. godinu, prekinuta je nakon što je opozicija ponovo upotrijebila suzavac. Uslijedila je pauza. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prethodno najavio da će se iz sale udaljiti oni koji budu ometali tok sjednice. Na području Goražda i Sarajeva jutro su pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima 1992. i 1993. godine uhapšeni advokat Ibro Merkez, komesar policije Bosansko-Podrinjskog kantona Ešref Hurić te Ahmed Sejdić. Navedeni su pod istragom i osumnjičeni da su učestvovali u sprovođenju naređenja predsjedništva Skupštine opštine Goražda i njenog predsjednika o koncentraciji srpskog stanovništva koje živi na području Goražda i razoružanju sela Bučije, te da su učestvovali u protivzakonitom zatvaranju stanovništva srpske nacionalnosti u prostorijama MUP-a u Goraždu. 20 godina nakon rata međuetnička netrpeljivost i dalje postoji u Bosni i Hercegovini, a zbog nemogućnosti postizanja dogovora o zamjeni Dejtonskog sporazuma, podjele će i dalje postojati, ocjenjuje analitička kompanija Stafford. U tekstu pod naslovom Da li je Dejton došao do svog kraja, navodi se da će političke podjele i dalje podrivati ekonomiju u Bosni i Hercegovini i da se ne može odbaciti mogućnosti izbijanja, kako je navedeno, novih epizoda socijalnih nemira i etnički inspirisanog nasilja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandar Botnjikov saopštio je da je na avion A321 koji se srušio u Egiptu 31. oktobra izvršen teroristički napad. Botnjikov je to rekao na sjednici Savjeta bezbjednosti Rusije kojem je predsjedavao Vladimir Putin. Putin je kazao da će svuda tražiti teroriste i da će ih Rusija kazniti. Ruski avioni gađali su danas uporište Islamske države u sirijskom gradu Raka, rekao je viši zvaničnik francuske vlade. U ovom trenutku Rusi žestoko gađaju Raku, što znači da i oni postaju svjesni opasnosti od Islamske države, navodi taj izvor. Francuske snage bezbjednosti sinoć su izvršile 128 pretresa u okviru vanrednog stanja proglašenog nakon terorističkih napada u Parizu, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve za Radio France Info. U pretresima juče je privedeno 23 ljudi i zapljenjen 31 komad oružja, među kojima jedan raketni bacač, više pištolja i jedan kalašnjikov. Švedski bezbjednosni zvaničnici saopštili su da su dobili prijetnju napadima na premijera, vladu i parlament, javio je Associated Press. Portparol švedske službe bezbjednosti Frederik Milder rekao je da je prijetnja dobijena elektronskom poštom upućenom bezbjednostnim zvaničnicima juče posle podne i da su mnogi drugi također dobili slične e-mailove. Poštrene su bezbjednostne mjere prema novo pristiglim izbjeglicama koje svakodnevno dolaze u Hrvatsku, prenose tamošnji mediji. Prema saznanjima Jutarnjeg lista, dosad nijedno lice među više od 300.000 izbjeglica koje su prošle kroz Hrvatsku nije bilo registrovano na Interpolovoj potjernici. Nema naznaka da su islamski militanti ušli u Njemačku, predstavljajući se kao izbjeglice radi izvođenja napada, rekao je zvaničnik službe bezbjednosti Hilger Minh. Minh, predsjednik Njemačke savezne kriminalističke službe, rekao je dnevniku Welt da ne može da odbaci potencijalnu opasnost od napada militanata u Njemačkoj, jer radikalni islamisti ciljaju zapad, ali je rekao da ne postoji neposredna opasnost od napada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Slučaj inficiranih beba u bolnici u Bilom Polju, od kojih je jedna umrla punu godinu, bio je u žiži crnogorske javnosti zahvaljujući upornosti roditelja, koji su osim sudske pravde tražili da se shodno zakonu optuženi ljekari suspenduju do okončanja krivičnog postupka. Tek nakon njihovog upornog štrajka i sve veće solidarnosti građana, koja je sinoć gotovo poprimila dimenzije bunta, njihovim zahtjevima je udovoljeno. Još jednom se potvrdilo okoštalo pravilo da zakoni u Crnoj Gori počinju da se primjenjuju, a pravna država poštuje tek nakon velikog javnog pritiska. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Nije ovo naš trijumf. Ovo je trijumf pravne države Crne Gore. I ovo je pobjeda naroda u Crnoj Gori da bi nam djeca mogla da se rađaju zdrava u porodilištu.
Bio je to Predrag Karišić, otac jedne od beba inficiranih u porodilištu Bjelopoljske bolnice, koji je zajedno sa Slavišom Kneževićem, čije novorođenče umrlo, kao i sa Eldinom Salemovićem i Vučićem Rakuncem, čija su djeca ostala u životu, 7 dana štrajkovao glađu ispred gradske opštine. Ogarnuti čebadima provodili su prokladne noći, a da im se niko od nadležnih nije obratio. Umjesto toga, na lice mjesta izašla je komunalna policija, ne dozvoljavajući im da postave šatore i naloživši im da uklone podmetače i vreće za spavanje. Roditelji su tražili samo ono što nedvosmisleno proizilazi iz zakona o radnom odnosu, da ljekari proti kojih se vodi krivični postupak prekinu rad do okončanja suđenja. I to se desilo sinoć u ponoć, odlukom direktorice Bjelopoljske bolnice da suspenduje ljekare Zvonka Puletića, Haku Tahirović i Jelu Cimbaljević, dok je bivši direktor bolnice Tomislav Jeremić svojevoljno raskinuo radni odnos. Takav epilog, prema riječima Predraga Karišića, mogao je mnogo ranije da se desi.
Ja sam zgrožen, ovo je bruka i sramota za državu, da ljudi ovako moraju da štite zakon koji bi trebao da bude pravni akt koji mora da se poštuje, a on je do juče bio mrtvo slovo na papiru.
Uoči odluke roditelja da štrajkuju glađu, sa njima je razgovarao lično ministar zdravlja Budimir Šegrt, uvjeravajući kako ne postoji pravni osnov da se okrivljeni ljekari sada suspenduju, već da je to trebalo uraditi još dok su bili u istražnom zatvoru.
Toga momenta je trebalo napraviti suspenziju tih doktora, a po izlasku nastaviti disciplinski postupak. Ne možete jednu pravno pobrkanu proceduru liječiti nepravno.
Tako je ministar govorio prije 7 dana, ali da je Dar prevršila mjeru pokazalo je sinoćnje okupljanje stotinaka Bjelopoljaca, koji su za danas najavili radikalne mjere blokade važnih gradskih institucija. Tome je prethodio apel udruženja roditelji, narastajuće nezadovoljstvo javnosti i njen sve veći pritisak na donosioce odluka. Kakav je komentar na to Andrije Popovića, člana parlamentarnog odbora za zdravstvo?
Od samog početka ovog slučaja slučaja su se državni organi ponašali smušeno, posebno Ministarstvo zdravlja. Može se reći da je zadivljujuće što su roditelji inficiranih beba u takvom emotivnom stanju sve uradili i na kraju umjesto države pobjedili.
Ali koliko je zadovoljenje pravde na takav način poražavajuće za državu koja je, ko zna koji put, pokazala da stupa na scenu tek pod pritiskom, bilo da ono dolazi od spolja ili iznutra, pitali smo poslanika Liberalne partije Andriju Popovića.
Ovdje se pokazuje ono što se uglavnom događa na crnogorskom tlu u bilo kojoj situaciji koja je na neki način škakljiva, da državni organi praktično idu linijom nekog nezamjeranja i linijom brigo moja pređi na drugoga.
Podsjetimo, u novembru prošle godine 5 beba je inficirano na odjeljenju neonatologije bolnice u Bilom Polju, a od posljedice infekcije jedna je preminula u kliničkom centru u Podgorici. Nadležni organi otvorili su istragu i sudski postupak pred Višim sudom u Bilom Polju protiv ljekara Jeremića, Tahirovićke, Puletića i Cimbaljevićke, kojima se na teret stavlja teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Koliko im trenutna dešavanja mogu štetiti u daljem postupku, upitali smo jednog od branilaca ljekara, advokata Kasima Dizdarevića.
Svako je za nas izvukao i zaključak i može imati sad po ovom pitanju, ali ne želim da povrijedim ni ove roditelje, a ne želim da bude bilo ko uskraću neko svom pravu. Vjerujem da će sudski postupak teći zakonito i da će jedna zakonita odluka biti donijeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iako sumnje da se radi o velikom korupcionaškom slučaju traju još od 2005. kada je Telekom Crne Gore privatizovan, tek sada postoje naznake da će ta afera kroz istragu specijalnog tužilaštva i eventualno sudski proces dobiti institucionalni epilog. O tome Esad Krcić.
Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv bivšeg direktora Telekoma Olega Obradovića i nekadašnjeg člana uprave te kompanije Miodraga Ivanovića zbog sumnje da su sebi i drugima nezakonito pribavili 2.300.000 eura tokom privatizacije Telekoma Crna Gora. Obradović i Ivanović su saslušani u specijalnom tužilaštvu. Tokom ispitivanja su odgovorili na sva pitanja tužilaštva i negirali zloupotrebu službenog položaja za koji se sumnjiče. Branilac Obradovića i Ivanovića, advokat Zoran Piperović, kaže da smatra da je ovaj postupak i trebalo pokrenuti.
Prvi razlog je taj da ljudi, a mislim na Obradovića i Ivanovića, konačno znaju gdje su, u smislu da dokažu pred sudom nemaju veze, i drugo da se skine hipoteka iz crnogorske države zato što je i na nju pritisak spoljnopolitički u smislu da se riješi afera Telekom. Ovo je dobar i jedini način da se to raspravi, jer sve stvari koje su ovako dubiozne, koje imaju i političke i krivično-pravne implikacije, treba da se završe pred sudom ili treba da se završe u tužilaštvu istrazi.
Branilac osumnjičenih nekadašnjih rukovodilaca Telekoma Crna Gora, advokat Zoran Piperović, ne očekuje da će tužilaštvo podići optužnicu, odnosno da će sve u korist njegovih klijenata biti okončano već u fazi tužilačke istrage.
Prema onome što sam sad ja vidio i prema onome što znači dispozitiv, ne očekujem, prosto zato što da bi se došlo do optužnice treba se dokaže jedna stvar, glavna stvar, a to je da li ima štete. Mislim da u Mađar Telekomu nema štete, ako nema štete, nema ni djela. Evo, vidjet ćemo. Prema onome što se sada ja vidio, evidentno je da nema štete. Ukoliko se desi nešto nepredviđeno, a nadam se da neće, doći do optuženja. A ako dođe do optuženja, ja mislim da ću uspjeti da odbranim svoje poslodavce, da će oni da budu u sudskom postupku oslobođeni od optužbe.
Podsjetimo, iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Međutim, početkom 2012. je postalo sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacijonog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora u konsultantskim ugovorima ukupne vrijednosti 7,35 7.350.000 eura. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave Crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat premijer Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, upravo primjećuje da istraga prema raspoloživim informacijama nije obuhvatila sva imena koja su se pominjala u ovoj aferi. Radulović kaže, istraga je rezultat međunarodnog pritiska.
Prije svega od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer svi znamo da su u toj državi prikupljeni ključni, krucijalni, rekao bih, dokazi koji su ukazivali na ozbiljne sumnje da je postojala korupcija pri privatizaciji Telekoma. Problem jeste što naše tužilaštvo sve ove godine nije reagovalo, ali dobro je da je najzad pokrenuta neka vrsta istrage i da je najzad to, reklo bi se, krenulo sa mrtve tačke. Ono što je na prvi pogled izgleda malo čudno i malo nerazumljivo jeste da su samo ova dva lica, Ivanović i Obradović, obuhvaćeni tom istragom. I ostaje problem ako to ostane samo na njima. Čuli smo sve koga dokumenti i istrage vođenje u Sjedinjenim Američkim Državama ozbiljno sumnjiče da je učestvovao u korupciji u tom poslu i mislim da sva ta lica moraju biti obuhvaćena istragom.
Afera Telekom je bila i predmet parlamentarne istrage, ali bez ikakvih rezultata, jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen tehnički zaključak bez pravne i političke težine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslanici vladajuće koalicije na Kosovu usvojili su u prvom čitanju budžet Kosova za 2016. godinu bez prisustva opozicije. Naime, opozicija je u glavnoj sali ponovo upotrebila suzavac u znak protivljenja na sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom. U međuvremenu specijalne jedinice policije Kosova upotrebile su suzavac ispred skupštine nakon što su simpatizeri opozicije počeli bojom da posipaju zgradu parlamenta i pripadnike policije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova opozicije danas ponovo sprečila bacanjem suzavca u glavnoj skupštinskoj sali, a pošto im policija nije dopustila da se okupe ispred govornice. Usledila je pauza, te je sednica potom nastavljena u drugoj sali unutar zgrade, gde je opoziciji nije bilo dopušteno da prisustvuju. Kao uslov za održavanje sednice, opozicija traži da premijer i vlada Kosova ponište sporazume sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sa Crnom Gorom o demarkaciji granice. Premijer Kosova Isa Mustafa na početku zasedanja izjavio da se ne mogu tolerisati ovakvi kriminalni akti pojedinaca. Izražavam svoje neslaganje, kao i vlade Kosova, ali i građana, sa ponašanjem opozicije na današnjoj, ali i ranijim sednicama. Ovo je kriminalan čin pojedinaca protiv koji institucije Kosova treba da preuzmu mere, rekao je premijer. Sednici je prisustvovao i američki ambasador Greg Delaby, koji je po završetku sednice izjavio da nasilje treba da prestane, te da su predstavnici naroda izabrani glasom građana. On je rekao da je uz poslanike i uz policiju Kosova. A poslanici opozicije smatruju da je današnja sednica vladajućih stranaka bila ilegalna, te da odluke koje su donete na njoj nisu zakonske. Vizari Meri, lider pokreta Samopredeljenje, kazuje da policija nije dopustila opoziciji da uđe u alternativnu salu. Policija Kosova je danas bila nasilna prema poslanicima i nije nam dopustila da odemo do sale. Onemogućila nam je kretanje, upotrebila je suzavac od kojeg su dva poslanika Samopredeljenja, Albin Kurti i Albuljena Hadžiju, povređeni, kazuje i Meri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku svijet, rušenje ruskog aviona u Egiptu 31. oktobra, kada je poginulo 224 putnika i članova posade, posljedice terorističkog čina, saopšteno je danas u Moskvi. Istovremeno u Francuskoj i Belgiji nastavljaju potragu za odgovornima za teroristički napad u Parizu prošlog petka, u kojem je do sada poginulo 129 osoba. O tome detaljnije Mirjana Rakela.
U jeku straha diljem svijeta zbog pokolja u Parizu, ruske tajne službe objavile su da su na avionu koji je srušen iznad Sinaja pronađeni tragovi eksploziva. Aleksandar Bortnikov, šef FSB-a, informirao je predsjednika Vladimira Putina da je tokom leta od Sharm el-Sheikha do Sankt Peterburga detonirana bomba napravljena od 1,5 kg TNT-a. Putin je obećao da će potraga za onima koji stoje iza napada biti nastavljena, bez obzira gdje se krili. Naći ćemo ih u bilo kojem kutku svijeta i kazniti ih. Istodobno u potrazi za odgovornima za teroristički napad u Parizu, Francuska je mobilizirala 115 tisuća pripadnika policije i vojske. U toku je lov na jednog od osumnjičenih za napad, Salaha Abdeslamana. Vjeruje se da se krije u rodnoj Belgiji. Tamošnja policija je objavila nove fotografije osumnjičenog pripadnika militantne Islamske države. Belgija je podigla razinu opasnosti od terorizma. Otkazana je večerašnja nogometna utakmica Belgija-Španjolska. Francuska policija izvela je više od 160 racija tokom noći, a mediji tvrde da je u jednom pariškom predgrađu pronađena takozvana sigurna kuća u kojoj su se krili napadači. Sve članice Europske unije spremne su pomoći Francuskoj u ovom trenutku. Američki državni tajnik John Kerry nakon susreta sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandom izrazio je uvjerenje da će se Pariz nakon tragedije brzo oporaviti, kao što je to uvijek radio. Također je kazao da razina suradnje između dvije zemlje ne može biti viša. Složili smo se da izmjenjujemo više informacija. Siguran sam da će militantna grupa Islamska država idućih tjedana biti pod većim pritiskom. Osvajamo sve više teritorija, a oni ga gube. Francusko ministarstvo obrane saopćilo je da su nastavljeni zračni udari po uporištu militantne Islamske države u Raki, utvrdi džihadista na sjeveru Sirije. Predsjednik Hollande naredio je nuklearnom nosaču aviona Charles de Gaulle da se zaputi prema sirijskim vodama. Sa 26 aviona, koliko ih je na brodu, ponosu francuske mornarice, zračni udari protiv militanata dodatno će se pojačati. Četi prenosi BBC.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Ponovo domaće teme. Sindikati zaposlenih u javnom sektoru nezadovoljni su prijedlogom zakona o zaradama i jednoglasni da je vlada njegovim usvajanjem načinila jednostran potez. Postavlja se pitanje kako će prijedlog zakona proći u parlamentu, da li će do nekog dogovora doći na socijalnom savjetu ili će, kako to očekuje ministar Radoje Žugić, u parlamentu imati očekivanu podršku. Leva Šćepanović.
Savez sindikata Crne Gore, sindikat prosvete i zdravstva su zakon o zaradama u javnom sektoru okarakterisali kao jednostran potez vlade i dok sindikat prosvete traži povlačenje ovog teksta zakona i saveza sindikata podsjećaju na dosadašnju dobru praksu da svi zakoni iz oblasti rada podrazumijevaju prethodni socijalni dijalog, pa iz ove sindikalne centrale mnogo očekuju od sjednice socijalnog savjeta. Zašto je ovaj prijedlog zakona izazvao nezadovoljstvo kod sindikalaca ako bi njegovo usvajanje donijelo povećanje zarada zaposlenima u javnom sektoru za oko 5% i ukidanje nadoknada za rad u komisijama i radnim tijelima? Da li će, obzirom na stav sindikata, zakon imati podršku u skupštinskim odborima? Unija slobodnih sindikata će konačan stav po pitanju ovog prijedloga zakona imati tokom ove sedmice, ali je sigurno da će još jednom dati šansu pregovorima i socijalnom dijalogu na sjednici socijalnog savjeta kojoj će prisustvati resorni ministar Radoje Žugić, kaže Vukašin Zogović, potpredsjednik Unije. On ocjenjuje da je prednost ovakvog prijedloga zakona u tome što javnost zna koliko ministri i drugi funkcioneri koštaju ovo društvo.
A zapravo ti funkcioneri i ta mjesta, poslanici i svi ostali na koje se zakon odnosi su državu Crnu Goru i do sada koštali, samo što je to bilo kroz razne zakone, podzakonska akta, odluke, nije bilo vidljivo. Dakle, i predsjednik države i ministar ili poslanik je državu u iznosu koštao kao što je to sad prikazano koeficijentom 26 ili 30, tako da i to je stavljeno u zakon i to je dobro. To građani treba da znaju.
A šta je loša strana zakona o zaradama u javnom sektoru?
Što svi drugi nisu dobro obuhvaćeni. Dakle, nama je prepušteno da kroz kolektivne ugovore to uređujemo, a kroz kolektivne ugovore kada razgovaramo oko kopče sa primanjem u ovom zakonu, onda za to nema para.
Da li će i pored nezadovoljstva sindikata i, kako kažu, prekršene dobre prakse, ovaj prijedlog zakona imati podršku na Skupštinskom odboru za rad i socijalno staranje, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član odbora Halil Duković.
Znači, svaki poslanik ima pravo da amandman djeluje na taj zakon, ali vjerujem da je to neka naša realnost i da je to dobro za sve nas. Naravno, uvijek kad su platu, uvijek postoji jedan određeni vid nezadovoljstva, što je opravdano s obzirom na ekonomsku situaciju, ali ja vjerujem da je taj zakon dosta dobar i da će taj zakon imati većinu u parlamentu, vjerovatno i da ćemo ga možda, kad budemo njegovu konačni predlog vidjeli, možda i malo još i popraviti amandmanskim dijelovem, ali to ćemo da vidimo kad on dođe u skupštinsku proceduru.
Znači, taj zakon ima vašu podršku?
Apsolutno, pa to je zakon koji predlaže vlada.
Dok u DPS-u vjeruju da će prijedlog zakona o zaradama imati većinu u parlamentu, iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije nijesu komentarisali nezadovoljstvo sindikata ovim prijedlogom zakona, a na pitanje da li će zakon imati njihovu podršku, portparol SDP-a Mirko Stanić odgovara.
Socijaldemokratska partija će mišljenje o zakonu o zaradama u javnom sektoru dati poslije upoznavanja poslanika sa predloženim zakonom i poslije upućivanja tog zakona iz vlade u skupštinsku proceduru.
I dok se čeka da prijedlog zakona iz vlade stigne u skupštinu, sindikalci se pripremaju za sjednicu socijalnog savjeta koja je najavljena za ponedjeljak. Ali Vukašin Zogović kaže da ukoliko se na tom savjetu ne dođe do dogovora,
mi ćemo na druge načine, lobiranjem preko skupštinskih odbora, lobiranjem kod poslanika, amandmanskim djelovanjem, pokušati da se za to izborimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj emisije priče o starim zanatima, Baranin i jedini kalafat u tom gradu Petar Pero Bokovac i u osmoj deceniji života svako jutro odlazi u radionicu gdje gradi nove drvene barke po starim tradicionalnim nacrtima. Priča Jasne Vukićević.
Oku Primorca ništa ljepše nije od krila jedara na razmeđi neba i mora. Zato u 78. godini Petra Bokovca svako jutro počinje ljepotom horizonta barske luke gdje gradi drvene barke. Isključivo drvene.
Ona je kao seka, koja je stabilna, a plastična barka, ona je ko isto kura od djete i stalno se njiha, a kod nas vaza je more nemirno, majestral, i to samo ljuska, i kako nju baca, tako baca i tebe kroz nju. A dočim, drvena barka, ona ima svoj podvodni dio, teška je i 50% mirnija na plastična barka.
I zbog čega danas malo ljudi se odlučuje za drvene barke?
Za drvene barke treba održavanje. Malo je majstora, a nije neka zarada velika u tu rabotu. I recimo neku drvenu barku, recimo sada je remontuje, njega će koštat remont, sve to kad se bere, ona košta 3.000, a ne može je prodat 2. A i drugo, nije nekad kao što je bilo, barka ako ne donosi nešto, ne doprinosi, bolje je nemat, jer ona guta samu sebe, tamo su marine koje naplaćivaju vezove, registracije, svako će da uzme dinar i onda on biri od te barke.
U svojoj kalafatskoj radionici Bokovac preko pola vijeka izrađuje, popravlja, krpi drvene barke. Radi po žegi, buri, neveri. Težak je to posao, kaže, ali i uman, jer život cijeli treba da bi se naučilo sve o drvetu.
A najbolje je drvo za barke, to je recimo, ima u dolini Tare jedno drvo, malo ga ima, a to je mulika, koja je dugotrajna, puno je one neke masti, a ne ispušta masti sebe, kao borovina što je. Borovina ispusti masti, onda trunja, a mulika ne. Mulika može da izdrži, do 80 godina može da izdrži, samo da se čuva kako treba. To je recimo za oplatu broda, a za kosturu koji nosi brod, tu su krastovine, brijes, murva, jest da je recimo morat uvoditi računa i o tome da je recimo brijest uhvatila na cijelom Balkanu neka bolest, pa on više nije brijest što je bio dugotrajan, nego kroz kratki vijek trune. Ali su došli neka luda vremena, znaš što, tu moraš pošteno raditi i ne smiješ preskakati, a recimo u jednu barku kad se remontuje, što ne valja, što je dotrajalo, ono ne valja ni gazdi ni mene, to se mora misliti. Ali kad pošteno radiš, tu zarade nema. Ja mislim da je pošteni rad dosta puti, najkraći put do siromaštva.
Stari drveni brodovi su u mnogim zemljama, ali ne i u Crnoj Gori, kulturno dobro. Francuzi su tako proglasili najstarije kalafate državnim majstorima, dok je u Crnoj Gori brodogradnja izbačena iz škola, kaže jedini barski kalafat. Da bi se sačuvao djelić tradicije, Petar Bokovac je sa sinom Nenadom ojedrio stare arsenalke latinskim jedrom i zaštitio njihov modifikovani nacrt. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti emisije. Afera Telekom ponovo u centru pažnje. Tužilaštvo sumnjiči bivše direktore da su nezakonito pribavili preko 2 miliona eura tokom privatizacije te kompanije. Očevi bjelopoljskih beba prekinuli štrajk, troje ljekara suspendovano, bivši direktor dao otkaz. Poslanik Demokratske narodne partije, jedan od lidera DF-a, Milan Knežević, na poziv ruskog MIP-a putuje u Moskvu na međunarodni forum, čije su teme situacija na Balkanu i proširenje NATO-a na Crnu Goru. U Skupštini Kosova ponovo bačen suzavac, nakon čega je sjednica bila prekinuta. Moskva saopštila da iza obaranja ruskog putničkog aviona iznad Sinaja stoje teroristi, prijetnje napadima na premijera, vladu i parlament Švedske. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ovog utorka 17. novembra u programu za Crnu Goru sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.